Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U muzeju Cepter u četvrtak je predstavljena knjiga Zvezdani časovi umetnosti Bratislava Ljubišića, istoričara umetnosti, dugogodišnjeg novinara i urednika redakcije za kulturu drugog programa Radio Beograda, zatim filmskog i pozorišnog, a najduže likovnog kritičara našeg programa i naravno plodnog radiodramskog autora. Bratislav Ljubišić nas je napustio u smire i prošle godine. U ovoj knjizi su objavljeni odabrani Ljubišićevi tekstovi koji su godinama bili slušani u okviru serije Zvezdani časovi čovečanstva, kasnije samo Zvezdani časovi. Ova serija dramskog programa već 51 godinu na talasima Radio Beograda 2 popularizuje znamenite stvaralce svetske i domaće kulture. Čućete zato u ovoj emisiji neke detalje sa predstavljanja objavljenih tekstova Bratislava Ljubišića, ali i fragmente jedne od njegovih najupečatljivijih radiodrama iz ove serije. 50. jubilarni festival Mokranjčevi dani u Negotinu u dobroj meri obeležila je scenska adaptacija uz koncertno izvođenje jedne radiodrame. To je drama Mokranjac, čovek svoje umetnosti, autorke Maje Čolović-Vasić, muzikologa i muzičkog urednika Radio Beograda 2. Ova radiodrama premijerno emitovana na našim talasima novembra prošle godine, upravo u okviru serije Zvezdani časovi. Sa Majom Čolović-Vasić razgovarat ćemo zato danas u Nevidljivim ljudima o specifičnostima upotrebe dramskog teksta pisanog za radio u nekom sasvim drugom mediju. Do kraja emisije očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj se Miloš Jeftić danas prisjeća svojih razgovora sa istoričarem književnosti, univerzitetskim profesorom Slobodanom Ž. Markovićem. Dr. Slobodan Ž. Marković preminuje ovog meseca, a sa Milošem Jeftićem je za ciklus emisija Gost drugog programa razgovarao 1984. godine. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Juna 1964. godine prvi put je u etar otišla jedna emisija iz radio serije Zvezdani časovi čovečanstva. Bila je to emisija o životu i delu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Vladimir Bunjac, književnik i novinar drugog programa, okvirno je osmislio priču koju je dramatizovao Boda Marković, a režirao Darko Tatić. Dostojevskog je u plejadi izvrsnih glumaca igrao tada Stevo Žigon. Serijal Zvezdani časovi čovečanstva Beogradska štampa je te, sada već davne, 1964. godine, okarakterisala kao, citiram, uspešan pokušaj da se slušalcima pruži jedinstvena prilika da sklopljenih očiju pokraj radioprijemnika posredstvom vlastite maštovitosti projektuju na unutrašnjim, emotivnim ekranima dramatične filmove u kojima znani, a nevidljivi protagonisti dočaravaju nove dimenzije svojih izraza, postupaka i života. Zato i ne čudi što se zadržala sa tom prvobitnom idejom, da zvukom opiše život i delo znamenitih ličnosti iz svih oblasti stvaralaštva, u prvom redu iz oblasti umetnosti i nauke. Bilo ih je do sada više od 400 zvukom predstavljenih u ovoj seriji, koja je zapravo, treba i to istaći, najstarija emisija drugog programa Radio Beograda, koja se na repertuaru zadržala i danas. Zasluga za veliku zastupljenost likovnih umetnika u seriji Zvezdani časovi pripada Bratislavu Ljubišiću. Kao autor dramskih biografija u Zvezdanim časovima, prvi put se ogledao 1969. godine. Ja sam veliki slikar, gospodin Zola, i Ogist Roden, da pamtim oblike divne, bili su prvenci u ovom delu Ljubišićevog opusa. Šta je bila karakteristika njegove stvaralačke poetike u potonjom radu na emisijama u okviru ove serije, emisijama koje je kad sam režirao, a nekada bi tekstove poveravao drugima, čućete u petominutnoj tonskoj belešci glasa magistra Đorđa Malavrazića, teoretičara medija i dugogodišnjeg glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2. On je i autor predgovora knjizi Ljubišićevih tekstova Zvezdani časovi umetnosti, knjige koju je uredila Ivana Simeonović-Ćelić, a u svojoj edici Kritika objavio Muzej Cepter. Dakle, slušamo Đorđa Malavrazića i unapred se izvinjavam zbog skromnog kvaliteta ovog zvučnog zapisa.
Privržen ovom žanru, Pratislav Ljubišić je od 1969. pa negde do 2010. nakupio i 25 primjeraka ovoga žanra. U najvećem broju slučajeva, 19 od onih 25, predmet njegovog interesovanja bili su život i delo velikih likovnih stvaralaca, slikara, vajara i istoričara umetnosti. U prvo vreme, saglasno konceptu i nazivu serije, Bata je pisao pre svega o svetskim velikanima, o Ogistu Radenu 1969. o Polu Sezanu te iste godine, zatim o El Greku i Muzeju Louvre. Međutim, serija je početkom 1980. delimično promenila naziv. Iz njega je ostalo ono čovečanstva i ostalo je samo Zvezdani časovi, kako bi se na taj način malo proširila ta ulazna kapija za ovaj akustički panteon i našim stvaralcima koji nemaju baš uvek neki svetski format. I od sada se Bratislav Ljubišić gotovo u potpunosti posvetio zvukopisima života i dela naših likovnih velikana. Uspeo je na kraju da formira jedan zaokružen opus i veoma je dobro i lepo što je on sada objavljen u okviru knjige. Eto sada tekstova Bratislava Ljubišića pred nama. Oni su sada pred nama onakvi kakvi su bili kada su se i rodili. Razodeveni, lišeni onog raskošnog zvučnog ornata koji su imali na radio talasima. Radio drama pruža različite mogućnosti u ovom svom obliku žanra život i delo. Većina pisaca za radio se opredeljuje da naglasi život. Neke zgode i nezgode, sreće i nesreće koje obeležavaju jednu životnu putanju. Jer na taj način mogu da sklopuje zanimljive peripetije i celovitu priču. Nasuprot tome, Bratislav Ljubišić odlučio se da naglašava i to čini sistematski deo. Naravno, na radiju ne možete pokazati sliku, grafiku ili skulpturu, ali možete da prikažete misao slikara, vajara ili grafičara. I to je ono što Bratislav Ljubišić u ovim tekstovima dosadno čini, naravno u razrađenoj i razigranoj formi dramskih situacija, dramskih scena, dijaloga i monologa. Kroz njih nam on stalno predstavlja naše velike likovne stvaralce kao poetička i misaona bića koja imaju osobeno shvatanje sveta i egzistencije i koja su za sobom ostavila, to je stvarno i slučaj, ozbiljne knjige, dnevnike, refleksivne zapise, sećanja, memoarske skice, ne samo dakle vizualne artefakte. Drugi element inovacije koji se ovde može istaći jeste izraženi dokumentarizam u nekima od Zvezdanih časova koje je Bratislav Ljubišić napisao. I kao u prethodnom slučaju, opet je važno to da predrasude nadživljavaju činjenice i da se protiv njih stalno treba boriti. Jedna od tih predrasuda, kao što je ona o zanatskom karakteru likovnih disciplina, jeste i ta da ova forma Zvezdanih časova uvek počiva samo na literarnom tekstu i na glumačkom izvođenju. Tako je bilo od početka i mnogo pre nego što je pokrenuta serija Zvezdanih časovi svečanstva. Međutim, početkom 80. godina usledili su pojedini pokušaji i to uglavnom uspeli da se lik portretisanih kulturnih heroja sklopi iz fragmenata realnosti, iz govornih svedočenja savremenika i arhivskih snimaka. Bratislav Ljubišić je prihvatio taj kreativni podsticaj i kolažni postupak. Pa su emisije o Lazaru Trifunoviću i o Stojanu Ćeliću gotovo u potpunosti komponovane na taj način, od svedočenja govornih, autentičnih, originalnih, naših najboljih likovnih kritičara, teoretičara, estetičara, prijatelja i poznanika Lazara i Stojana. Te dve emisije, uz emisiju o Savi Šumanoviću, u kojoj je glavna vrednost, poetska vrednost Ljubišićevog rukopisa, veoma je malo dokumentarnog materijala, zajedno pripadaju vrhu onog obilnog fonda koje je kroz vreme, decenijama, formirao dramski program Radio Beograda.
Čuli ste jedan deo onoga što je magistar Đorđe Malavrazić, teoretičar medija, eseista i donedavno glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, govorio o stvaralaštvu Bratislava Ljubišića u okviru serije Zvezdani časovi čovečanstva. Da bismo ove reči ilustrovali, čućemo sada odlomak iz jedne od pomenutih drama, Pred licem istorije, fragment iz života i dela Lazara Trifunovića. Snimljena je 1993. godine i odlikuje je velika upotreba dokumentarnih zvučnih beleški, svedočenja recimo Miodraga B. Protića, Đorđa Kadijevića, Dragoslava Srejovića i tako dalje. Da čujemo odlomak, pa ćemo kazati i ko je sve učestvovao u realizaciji ovog radijskog poduhvata.
Zamoljen da se seti nekoliko karakterističnih fragmenata iz drugovanja sa Lazarom Trifunovićem, Đorđe Kadijević, likovni kritičar, izdvaja tri slike.
Dakle, Lazar priča o Van Gogu, pominje njegove pisma Teo i dolazi na čuveno mesto, seče ušiju i plače. I plaču sve naše koleginice koje ga slušaju. Druga slika, ja polažem diplomski i pod neposrednim uticajem Lazara Trifunovića, moja tema je posleratno jugoslovensko slikarstvo. Polažem pred komisijom, znači na čelu profesor Radojičić. Idu pitanja i poslednji od njih je Henry Moore. Kada je palo to pitanje, a Lazar ga je postavio. Profesor Radojičić, neizlečivi vizantolog, okrenuo se svom učeniku, a zatim meni je kazao, kolega mladi, sada možete pričati što hoćete. Ja sam izmenio jedan pogled sa Lazom. Mislim da smo u tom trenutku mislili isto ili bar slično osjećali. Treća slika. Dolazim na katedru posle mnogo godina, to ne činim često. Upravo se završava jedno od predavanja Laze Trifunovića. Izlaze impresionirani slušalci, mladi studenti. Ja imam priliku da čujem samo fragmenat razgovora koji se vodi u hodniku. Neću pomenuti ime Lazinog kolege. Njegovi slušalci nikad nisu izlazali tako ushićeni. Taj kolega kaže, Lazi nikad ne fale reči. Ali bi trebalo videti koliko u tim rečima ima činjenica. Zajedljiva, malo cinična primetba kolege na neki način se odnosi na ovo što hoću da kažem. Laza je imao suviše strasti u sebi. Laza se bukvalno tresao kad počne da priča o tome šta je to slikarstvo. Bilo je u tome egzaktnosti, bilo je i metoda, ali je iznad svega bilo strasti i osjećanje. Bilo je nekog mesijanstva, bilo je harizme. Takav enfatičan odnos prema umetnosti obojio je naravno i onaj drugi deo njegove ličnosti, onaj naučnički.
Slika se oštro odvaja od prirode i ona nikada primarno nije bila njena kopija. Čak i kod slikara naturalista. To baca više svetlosti i na često postavljeno pitanje šta ta i ta slika predstavlja. Već samo pitanje vodi na pogrešan put. Jer u sliku uvodi merila prirode i vrednost vezuje za verodostojnost predstavljenih oblika. Slika likovno oblikuje emociju, objektivizuje ljudski duh, izražava ideju, sveopštu poruku, to je njen život. to je produžava, omogućava da duže traje, duže nego njen tvorac. U slici nikada nije prvenstveno ono što ona predstavlja, već ono što ona izražava. Zahtevati od slike da predstavlja znači ubiti njen život. To je ravno kao kada bismo od muzike tražili da realno opisuje zvuk iz prirode. Videti u slici samo prirodu, dubinu pejzaža, plavetnilo neba, stvarnost tkanine, lepotu nakita, kroj lica, pravilnost udova i ostati samo na tome, znači ne videti sliku. Ono što je u njoj bitno, njenu ljudsku, filozofsku i idejnu relaciju. Slika može da egzistira bez prirode. Moderna slika je tako snažno deformisala ili ukinula prirodu da bi pokazala da može bez nje. Postoje i drugi problemi slike. Njena funkcija u društvu, odnos prema čoveku, njeno magijsko i simbolično dejstvo, njena filozofija, njena poezija i tako dalje i tako dalje. Sve se to sliva u ono što zovemo svet slike. I razumljivo je da ona u prvom kontaktu ljubomorno skriva svoj život i svoje probleme.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Bratislava Ljubišića Pred licem istorije, drame o Lazaru Trifunoviću, koju je za seriju Zvezdani časovi još 1993. godine režirao Darko Tatić. Muzički saradnik bila je Bojana Žižić, ton majstor Tomislav Perić, a tadašnji urednik serije Zvezdani časovi bio je Jovan Đurić. Uz dokumentarne zapise Lazara Trifunovića, njega u ovoj seriji igra i glumac Mihajlo Janketić. A razgovor o medijskoj potentnosti serije Zvezdani časovi nastavljamo sa Majom Čolović-Vasić, muzikologom i muzičkim urednikom u Radio Beogradu 2. Majo, dobar dan i dobrodošla u Nevidljive ljude.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Razlog je vrlo zanimljiv. Vi ste autor jedne radiodrame, Mokranjac, čovek svoje umetnosti, koja je emitovana premijerno 28. novembra prošle godine, 2014. godine, na talasima Radio Beograda 2. I ta drama je ove godine doživjela jednu vrstu scenske adaptacije na Mokranjčevim danima u Negotinu. Ona je dakle snimljena u okviru serije Zvezdani časovi. Kako je došlo uopšte do ideje za realizaciju ovog projekta?
Prošla 2014. godina je u muzičkom svetu obeležena kao godina stogodišnjica zapravo od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, našeg velikog kompozitora. Urednica u dramskom programu, u dramskoj redakciji Radio Beograda, Milina Potak-Oljević je došla sa idejom kod mene da ja napišem jedan dramski tekst o Mokranjcu. Ja sam neko ko ima relativno pristojno, da ne kažem veliko iskustvo u izradi radiodrama, u smislu da sam puno puta sarađivala kao radila kao muzički saradnik, ali pisala dramski tekst u životu nisam nikada. I ovo je sada bila jedan veliki izazov za mene. Nisam baš u prvom momentu ni prihvatila, ali uspela je Milina da me nagovori. I tako je nastao taj tekst koji je na kraju nazvan Mokranjac, čovek svoje umetnosti. Ono što je meni bilo važno i što je bio taj veliki izazov u stvari da negde prikažem pre svega značaj Mokranjca, njegovog stvaralaštva u našoj istoriji muzike, ali naravno nije bilo baš tako lako osmisliti u dramaturškom smislu kako to treba da izgleda. Polazište za tekst na kraju je bila ta njegova prepiska koja postoji sačuvana pre svega između njega i njegove supruge, Marije Mice Predić, ali naravno tu su i neka pisma koje je on pisao raznoraznim ustanovama, ljudima koji su u to vreme možda na neki način mogli da im pomognu. Uglavnom su to pisma u kojima on, da kažem, moli za neku pomoć, bilo finansijsku, bilo neku drugu, kako bi ostvario te svoje ideje koje je tada imao. Dakle, pošla sam od toga i kroz tu prepisku u tekstu prikazala njegov život, ali nadam se uspela u stvari da osvetlim to što mi je bilo važnije, koliko je značajno to što je on tada radio. Što se same drame tiče, najteže mi je u stvari bilo da se odvojim od te potrebe da sve bude istorijski tačno, jer to naravno jeste u stvari uopšte cela koncepcija, čini mi se, te serije Zvezdani časovi. Naravno da se morate držati istorijskih činjenica, jer je to najvažnije, prikazati osobe o kojima drame govore, odnosno tekstovi govore, u tom nekom istorijskom smislu, ali da opet bude i interesantno za slušanje. Dakle, ja sam to nekako postavila u neka dva nivoa. Jedan nivo je taj istorijski, odnosno prepiska između Mice i uopšte pisma Mokranjčeva, a drugi nivo je u stvari savremena doba, odnosno tu njihovu prepisku otkrivaju i komentarišu dvoje mladih, mladić koji je dramaturg i koji treba da napiše zapravo taj tekst o Mokranjcu, znači negde u sličnoj ulozi u kojoj sam ja bila, a pomaže mu muzikolog koji zna dosta o Mokranjcu. Tako da, u stvari, kroz njihovo otkrivanje tih pisama, njihove komentare, čini mi se da sam eto nekako želela sam, sad koliko sam uspela, naravno, da postoje ta neka dva dramaturška nivoa. Treći je naravno muzika i u slučaju radiodrame, a posle govorit ćemo naravno o tome i u scenskoj postavci, to je muzika Stevana Mokranjca.
Te dramaturške nivoe različite uspjele da spoji rediteljka Milenija Stamenković. Ko je sve učestvovao u realizaciji ove radiodrame novembra prošle godine?
Da, prvo da kažem ko su bili glumci. Mokranjca je tumačio Bojan Žirović, Branka Pujić je njegova supruga, Marija Mica Predić, mladić koji piše tekst je Vladimir Mihajlović i Milica Zarić je devojka. Milenija je reditelj, Predrag Stamenković je muzički saradnik, a ton majstor je bio Zoran Uzelac.
Da najpre čujemo jedan odlomak iz ove radiodrame, pa ćemo nastaviti razgovor o transponovanju njenom u neki drugi medij.
Dosta smo toga pročitali, ovo mi deluje kao dobar kraj.
Znaš, meni se neprestano u mislima vrti jedno njegovo pismo iz 1900. godine. Šetam i mislim.
Šetam i mislim.
Zašto da srpsko umetnički džep...
Zašto da srpski umetnički džep nije malo dublji? I zašto da ja nisam bio malo praktičniji? Zašto nisam svoju struku i vreme materijalno iskoristio? Se onda kao rešim da od sad budem praktičniji, da svuda i na svakom koraku gledam samo za svoju korist. Jest. Ali drugi nekakav duh u meni, da li zao ili dobar, veli mi, ti nećeš to učiniti jer ti si navikao da svoju struku smatraš kao kravu muzaru. Ti ćeš i dalje, kao i do sada, raditi zato što osjećaš da treba raditi. Radit ćeš jer misliš da treba da ostaviš za sobom vidnu stazu u kojom si išao. Radit ćeš jer si ubeđen da svakome narodu, a koliko tek srpskome, valja poslenika, valja dela. Ti ćeš raditi bez obzira na to da li se trud materijalno nagrađuje ili ne. Nagrada za tvoj trud bit će onako isto idealna kao što su i ponude za rad. Eto vidiš... Ovako otprilike govori mi taj unutarnji duh i ja se srdim na njega, ali mu se opet povinujem. Ja bih hteo lubendinju, a on mi veli da se to ne može postići u srpskome narodu, kod koga je umetnost tek u začetku i gde ima tako malo mecena i publike koja razume. Filozofija ovoga života bila bi: uživaj što imaš i žudi za onim što nemaš. Ali uvek radi, gledaj napred i koji put se osvrni, da vidiš koliko ih je koje si za sobom ostavio.
Čuli ste odlomak iz radiodrame emitovane u okviru serije Zvezdani časovi čovečanstva, radiodrame Mokranjac, čovek svoje umetnosti, autorke Maje Čolović-Vasić, naše današnje gošće. Majo, ove drame emitovane u okviru serije Zvezdani časovi čovečanstva očito imaju mogućnost da se medijski prošire. To su registrovali još radijski kritičari i urednici u Radio Beogradu još pre 51. godine kada je ova serija i nastala, pa su je nazivali radiofilmom. Kakav je taj vizuelni aspekt koji je donela scenska adaptacija uz naravno koncertno izvođenje Mokranjčevih dela?
Da, to je sada potpuno jedna u stvari druga slika. Kada govorim o ovoj radiodrami, znači o tom njenom prvom obliku, ja sam želela i čini mi se da su oni koji su je realizovali, dakle rediteljka i pomenuti glumci, uspeli da u stvari donesu tu neku atmosferu o kojoj sam ja i zamislila. Ja moram da priznam, to je neko možda romantično, sentimentalno viđenje Mokranjca koje ja imam prema njemu, s obzirom da sam iz Negotina i strašno sam ponosna što sam odatle i Mokranjac je deo mog života, dakle od mojih prvih dana. I sada se naravno postavio taj, neću da kažem problem, ali prosto drugačiji odnos je morao da bude kada se taj tekst postavljao na scenu. Reditelj te scenske postavke je Saša Latinović i u nekim našim prvim razgovorima je on meni rekao da to sada mora da se malo još razigra, da se čak i dopišu neke scene kako bi to bilo bolje prilagođeno sceni, pozorištu. Tako da je on tu iskoristio i upotrebio u stvari jedan tekst koji je objavljen u časopisu Buktinja, to je priča o tom poslednjem putovanju Stevana Mokranjca iz Beograda ka Skoplju gde je i preminuo 1914. godine. To je priča Poslednja Mokranjčeva suza. On je iskoristio taj tekst naglasivši u stvari njime, delovi tog teksta su iskorišćeni u stvari prethode mom tekstu u samoj scenskoj postavci. Naglasivši tim delovima u stvari možda više malo taj odnos između Mice, taj intimni njihov odnos, što je možda malo pomerilo prosto akcenat onaj koji sam ja želela da dam. Ne mogu da kažem da mi se to ne dopada, naprotiv, mislim da je sasvim u redu, ali je atmosfera prosto možda malo drugačija od onoga kakva je izvorno. Zatim glumci, to mi je bilo u stvari možda i najinteresantnije. Kada sam došla na tu jednu jedinu probu koju sam videla pred scensko izvođenje u Negotinu, shvatila sam koliko je interesantno to kada tekst vidi neko ko, na primjer, ništa ne zna o Mokranjcu i potpuno ga, znači, pre toga nisu ni slušali, naravno, radiodramu i potpuno dožive i te likove i samog Mokranjca i Micu na jedan potpuno drugačiji način. Znači, mnogo su nekako energični bili, to je bilo viđenje i reditelja i glumaca i u prvom momentu nisam baš bila najsrećnija takvim tumačenjem, ali pretpostavljam da je to negde, kako bih rekla, sudbina tekstova kada ih napišete i onda prosto svako može, jel da, sredite glumac koji dođe do tog teksta, ima slobodu da tumači to onako kako želi. Tako da su to bile neke onako najvažnije, ono što mi je bilo najupečatljivije u toj sada primeni, odnosno menjanju medije u kojem se tekst izvodi. Taj, kažem, eto, taj intimni odnos je možda naglašeniji, malo dirljivije možda ovo scensko izvođenje nego što je to radio drama, svakako razigranije. Tako.
To i nije tako nekarakteristično zapravo za seriju Zvezdani časovi. Zaista su neki od ovih tekstova bili u izvođenju dramske grupe Radio Beograda na izvestan način sladunjavi. Međutim, zanima me nešto drugo. Tekst je praktično, kao što ste rekli, otrgnut od vas. Ako dobro razumem, vi niste uopšte učestvovali u procesu režije ni radiodrame, ni u scenskom adaptiranju.
Pa da, upravo tako je bilo. Znači, ja sam napisala tekst u dramskoj redakciji Radio Beograda, on je dodeljen rediteljki, izabrana ekipa, glumačka i ostala, i onda se to odvijalo. Ja sam imala par nekih konsultacija sa kolegom Predragom Stamenkovićem po pitanju muzike, dakle muzičkog izbora, zato što u samom tekstu na mestima gde treba muzika da se, ja sam davala prosto svoje sugestije kao neko ko se bavi muzikom, to nije uobičajeno i ne mora da stoji, obično se zapravo ostavlja na izbor samo muzičkom uredniku da to uradi, ali u ovom slučaju je bilo nekako logično da ću ja, jer nekad je muzika ilustruje, da kažem, bukvalno ono što prethodi ili će, ili je bilo u tekstu, ili ima neki istorijski kontekst, pa je vrlo važno da ona tu bude, tako da sam, to su bile recimo jedine moje intervencije kada je reč o radiodrami, dakle tih par nekih dogovora sa Pecom Stamenkovićem. A kada je reč o scenskoj postavci, tu, kao što rekoh, videla sam jednu samo probu, i to nešto nekih možda 5-6 dana pred premijeru na Mokrančevim danima. Shvatila da je to već postavljeno tako kako je postavljeno i da možda, mislim, naravno da sam imala par komentara i još nekih sugestija opet po pitanju, eto, tumačenja, pre svega Marije Mice Predić, i opet u vezi sa muzikom. To scensko izvođenje koje je najavljeno i u programu stoji kao koncertno izvođenje radiodrame, naravno taj koncertni aspekt je važan zato što je u stvari na sceni sve to što je u radiodrami emitovano sa kompakt diskova, na sceni sada izvodi pravi hor i jedan gudački kvartet. Tako da je velika stvar bila to što je taj hor iz Zaječara, hor Lavirint, zapravo tokom celog leta vežbao, pa zaista ogroman deo opusa Stevana Mokranca je morao da ima navežban, da bismo mi na kraju, eto, negde izdvojili neke samo pesme, neke numere, delove rukovet i delove liturgije. Tako da su, eto, to bile sve moje intervencije koje se tiču realizacije ovog teksta.
Kao muzikolog i kao neko ko je zavičajno vezan za Negotin, samim tim i za Mokranjca, kako ste osetili i doživjeli upravo to koncertno izvođenje, mislim, na Mokranjčevu muziku?
Meni je jako veliki pozitivan utisak bilo upravo to što je muzika tako nekako lepo legla, da kažem, uz tekst, i sve je teklo vrlo glatko. To zapravo može da bude veliki problem, da, znači, treba da horu treba dati intonaciju na sceni, to sve treba da bude izvedeno tako suptilno da se ne zaustavi dramski tok, da nekako neprimetno se prelazi iz muzike u tekst. Zatim ima delova gde hor peva dok glumci paralelno govore tekst na samoj sceni. Meni je u tom smislu zaista bilo zadovoljstvo na samoj premijeri. Oduševljena sam, recimo, bila gudačkim kvartetom iz Ćuprije, to su deca koja uče školu za talente u Ćupriji, koji su onako stvarno krajnje profesionalno izveli te fragmente iz Počasnice Stevanu Mokranjcu Dejana Despića, i kažem, eto, isto i taj hor iz Zaječara koji je sa puno entuzijazma zaista i na vrlo visokom nivou na kraju i doneo Mokrančevu muziku.
E pa da onda za kraj ovog razgovora čujemo upravo jedan odlomak iz ovog koncertnog izvođenja drame Mokranjac, čovek svoje umetnosti, koje je, pomenimo još jednom, to režirao Saša Latinović. Majo, hvala vam na učešću u Nevidljivim ljudima.
Hvala i vama.
A da li si ti primetila da ta njegova ideja o važnosti muzike za opšte dobro, da je ona čak prisutna i u njegovim pismima za vreme studija?
Pa da, onda kada se obraćao odboru Beogradskog pevačkog društva.
Da, baš to.
Što se mene tiče, tvrdo sam ubeđen da je svakom narodu, ako hoće da je narod, nužno da se razvija ne samo u jednom pravcu, kao to, što je to bila zabasala naša literatura u poslednje doba, već i raznostruko u svim granama nauke i umetnosti.
Ja sam ovde došao da se usavršim u muzici, te da tom strukom koliko toliko pripomognem svome narodu, razvijajući mu ukus za lepo i uzvišeno, za jedan sklad i harmoniju. Mnogi moji prijatelji prebacivaće mi što sam uzeo veštinu za studiju, što nisam uzeo kakvu po njihovome realiju struku. Jadnici, puna su im usta realnosti, a ne razumeju je. Ne shvataju da se ona ne meri po namirivanju takozvanih prvih potreba, već po nečem uzvišenijem, po namirivanju duhovnih potreba naših.
Da li ti znaš da se Mokranjac na početku svoje karijere borio protiv muzike u sebi, a odlaskom na studije u inostranstvo i protiv nemaštine. Nažalost, besparica je bila hronična.
Ma to je koji danas?
Da, ali Beogradsko pevačko društvo, Negotinske i neke druge družine su mu pomagale. Priređivale su besede i posela i sav prihod njemu namenjivale.
Ja držim da se svakom moralnom društvu valja i mora ležati na srcu opstanak pojedinih članova svojih. A naročito onih u kojih se vidi, ako ne silna darovitost, ono bar volja za rad. Nadam se da i odbor Beogradskog pevačkog društva neće smetnuti sa uma to staro, ali važno pravilo. Zato molim odbor Beogradskog pevačkog društva da mi pošalje još 60 maraka za drugi kvartal školarine, kako bi ostvario ovaj svoj cilj.
Ej, Stevo, Stevo, mnogo sam učio moj Stevan. Ali ta pomoć, nažalost, nije mu bila dovoljna. Onda je društvo pisalo ministru prosvete tražeći stipendiju za njega, smatrali su da bi bilo greota da tako darovit čovek propadne. Ali onda je moj Steva tu stipendiju izgubio zbog nekakvih sukova sa direktorom Minhenskog konzervatorijuma. To je bila velika afera.
Vratio se u Beograd i postao korovođa Beogradskog pevačkog društva. Srećom, uspesi kao korovođa i kompozitora prve rukoveti Opela u G-molu omogućili su mu da se rehabilituje. Pa je tako sa novom stipendijom tokom 1884. 85. godine boravio u Rimu. Tamo je izučavao polifoni stil kod Parizotija.
A posle je nastavio studije na konzervatorijumu u Leipzigu. Tamo je usavršavao dirigovanje i teoretske predmete.
Što se mene tiče, tvrdo sam ubeđen da se društvo neće pokajati što je uložilo na mene i najsitniju paricu. Instrumentaliste na pojedinim instrumentima, to možemo nabaviti odakle hoćemo, ali komponistu koji će srpski da komponuje i srpski da osjeća, to ne možemo sa strane nabaviti ni za kakve novce. On mora da je Srbin i dušom i telom.
Čuli ste odlomak koncertnog izvođenja radiodrame Mokranjac, čovek svoje umetnosti, autorke Maje Čolović-Vasić, koja je bila i naša gošća danas. Snimak je ostvaren u Negotinu na festivalskoj premijeri ovog dela u okviru Mokranjčevih dana, jubilarnih 50. Mokranjčevih dana. Dramatizacije režije ove drame, odnosno izvođenja, povereni su Saši Latinoviću. Uloge su tumačili glumci pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović iz Zaječara, Predrag Grbić, Selena Ristić-Vitomirović, Sanja Nedeljković i Miloš Tanasković, uz učešće Zaječarskog hora Labirint pod dirigentskom palicom Željke Aleksić i Gudačkog kvarteta Škole za muzički talente iz Ćuprije. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Ajde, de, ajde, de. Zemile, zeljano, bili moj kruzora, zemile, pobedar, zemile, pozora. Ajde, de, ajde, de.
Kutija za pamćenje.
Devet sati i 41 minut na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. U našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa istoričarem književnosti, univerzitetskim profesorom Slobodanom Ž. Markovićem. Dr. Slobodan Ž. Marković preminuje ovog meseca, a sa Milošem Jeftićem je za ciklus emisija Gost drugog programa razgovarao 1984. godine.
Istoričar književnosti, univerzitetski profesor dr. Slobodan Ž. Marković, rođen je 1928. godine u selu Gornji Mušić kod Valjeva. U zavičaju učio osnovnu školu, a gimnaziju u Beloj Crkvi, Pančevu, Valjevu i Beogradu, gde je položio veliku maturu i 1952. godine diplomirao književnost. Posle diplomiranja Marković je radio u Vršcu, prvo kao gimnazijski profesor. Na Beogradskom univerzitetu je od 1956. godine. Prošavši sva univerzitetska zvanja, penzionisan je kao redovni profesor Filološkog fakulteta za novu jugoslovensku književnost. Bio je, pored ostaloga, prodekan i dekan Filozofskog i Filološkog fakulteta. Naučni rad profesora dr. Slobodana Markovića posvećen je književnoj istoriji i književnosti za decu. Objavio je preko 400 književnih studija i rasprava, kao i više knjiga, među ostalima i više tomova zapisa o književnosti za decu, književni pokreti tokovi između dva rata, monografija Ivan Popović, književne pojave između dva svjetska rata, zapisi o pojavama u književnosti za decu, kao i književno-istorijske portrete Laze Lazarevića, Milana Rakića, Isidore Sekulić i Branka Ćopića. Pojedini Markovići radovi su prevedeni na mnoge jezike, pre svega južnoslovenski, ali na nemački, engleski, rumunski, mađarski, češki i ruski. Značajan je i kulturno-društveni rad profesora Markovića. Jedan je od osnivača Međunarodnog slavičkog centra, bio je više godina predsjednik društva za srpsko-hrvatski jezik i književnost i glavni urednik časopisa književnost i jezik. Bio je i predsjednik upravnog odbora Zmaja i dečjih igara, predsjednik kulturno-društvene zajednice Srbije i predsjednik upravnog odbora Desankine zadužbine. Za svoj rad profesor dr. Slobodan Marković je dobio više priznanja, među ostalima najviše priznanje Srbije Vukovu nagradu. Preminuo je u septembru 2015. godine. Profesora dr. Slobodana Markovića znam iz vremena svojih studija, dakle od sredine 50. godina prošlog veka. Bio mi je, recimo, u žiriju na prvom takmičenju u govorništvu. Slušao sam njegovo prvo predavanje. Kasnije sam sa njim sređivao i u mnogim kulturnim i izdavačkim organizacijama. Za Radio Beograd, za ciklus Gost drugog programa, razgovarali smo 1984. godine i ti su razgovori objavljeni pod naslovom Pripadnost knjizi u kolekciji odgovori. Pitam na početku profesora Markovića šta je bilo osnovno, temeljno, ali i posticajno na njegovom dosadašnjem životnom putu. Profesor Marković mirno odgovara. Možda bi jedan doživljaj iz djetinjstva mogao da ukaže na presudni trenutak u mom životu. Naime, po završetku osnovne škole 1940. godine pošao sam sa ocem Živoradom u Valjevo da polažem prijemni ispit za upis u gimnaziju. Kada smo odmakli od sela 4,5 km i stigli na Tabarmačko brdo, sa koga se još videlo selo, otac se zaustavi i reče mi: "Sinko, još možeš da razmisliš i da se odlučiš. Ako hoćeš da učiš školu u Valjevu, moraš da budeš među najboljima. Ako nećeš u školu, možeš i u mionicu na zanat, ali i tu treba da radiš i da budeš ugledan majstor. Ukoliko se ne sviđa ni jedno ni drugo, onda se vrati u Mušić, tamo ima dosta zemlje za dobrog radnika. Jedino treba zapeti biti viđen čovjek u selu." Dakle, ponuđen mi je raznovrstan izbor časnih zanimanja i svuda se dobrim radom mogu uspeti. Ja sam se opredelio za školu i učenje. U njoj sam našao sebe i eto postoji profesor univerziteta. Onda pitanje o opredeljenju za studije, posebno studije književnosti. Slobodan Marković kaže da je još kao dete odabrao nastavnički poziv, prvo učiteljski, a tek kasnije u gimnaziji profesorski, odnosno književnosti jezik. Razume se, ne samo da sam dosta čitao i dosta pisao i dobro pisao školske zadatke, već me je, kao i mnoge mlade ljude, bio kao svrabež književnog stvaranja, oprobao sam se i u poeziji, i u prozi, i u kritici. Sve to doprinilo da sam već unapred bio odabrao studije književnosti. Kako sam 7. i 8. razred gimnazije završio u Beogradu, još kao đak, stigao sam da slušam nekoliko predavanja na Filozofskom fakultetu, da čujem svoje buduće profesore književnosti, Milana Bogdanovića, Veribora Gligorića, Vida Latkovića, Voju Đurića i Dimitra Vučanova. Uz to, u literarnoj družini Ivo Lola Ribar i u redakcijama omladinskih časopisa upoznao sam jedan broj drugova koji se također opredelili za književnost ili su već studirali prvu i drugu godinu. Mislim na Bogdana Miljevića, Vladetu Vukovića, moga imenjaka i predimenjaka Slobodana Markovića, Dragoslava Grbića, Radomira Konstantinovića, Stevu Ražovića i druge. U toku studija počeo sam, kao i ostali, da se sve više opredeljujem za jednu oblast i za neki krug posebnih aktivnosti u kojima se propitao književni, kulturni i društveni život. Budući da su studentski dani period kada čovjek nešto više otkriva i kada bolje upoznaje sebe, opredelio sam se upravo u vreme studija za izučavanje književnosti, odustajući svesno od poetskog i proznog stvaralaštva. Svoje profesore, agilne književne radnike, mogli smo da vidimo izbliza. Naročito nam je za vreme studija postao veliki autoritet profesor Petar Kolandić. Također, išao sam da slušam na Medicinskom fakultetu profesora Aleksandra Kostića, na Pravnom Milana Bartoša, na Ekonomskom Radvoja Uvalića i na Tehničkom fakultetu Radvoja Kašljana. Isto tako, bilo je normalno da na svom fakultetu prisutujem predavanjima Čkamiše Đurića, profesora Georgija Ostrogorskog, Milana Budimira i Dušana Nedeljkovića. Naredno pitanje, opet vezano za vreme studija, bilo je posvećeno obnavljanju umetničkog, posebno književnog života. Kada se danas govori o poratnom kulturnom, umetničkom i književnom životu, kaže profesor Marković, više se govori o njegovoj jednostavnoj orijentaciji, no što je tada stvarno tako bilo ili što smo u to vreme mi mogli da osetimo. Svakako, bilo je ideoloških zaključaka koji su odnosili na kulturu i književno delovanje. Postao je jedan broj ljudi koji je sve to i prihvatao, ali isto tako bilo i stvaralaca koji nisu bili prvovernici, kao i oni koji su uspeli da ostanu po strani. Ne zaboravimo da u to vreme pišu Ivo Andrić, Isidora Sekulić, Veljko Petrović, Jasaka Maksavić, Mladen Leskovac i Dušan Matić i drugi koji nisu bukvalno prihvatili direktive ili pozajmljene teorijske formule. Međutim, nije čudno što su Vasko Popa i Mija Pavlović za svoje moderne poetske predstave i izraz nalazili najveću podršku upravo među studentima. U seminaru za jugoslovensku književnost na Studentskom trgu broj 3 nastala je 1949. godine tribina 45-ica. U početku na toj tribini održane su uglavnom književne večeri, da bi kraj 50. godine i ostalih narednih ta tribina postala secište mladih književnika Beograda i poprište diskusije među modernista i tradicionalista. Pitam i o fakultetskom radu i nastavnom i naučnom. Kada se radi o istraživačkim oblastima, govori Slobodan Marković, za koji se čovjek opredeli, najbolje je ako se podudare potrebe fakulteta i lična sklonost. Imao sam sreću da je na fakultetu bio potreban saradnik za novu srpsku književnost. U toj širokoj oblasti našao sam mesto za područje svoga interesovanja. To je pre svega prva polovina 20. veka, posebno međuratna književnost. Imao sam jednu svoju ljubav, književnost za decu, koja ranije uopšte nije ni izučavana, niti predavana na našim univerzitetima. Moje kolege, naročito profesori kod kojih sam učio, prihvatili su i podržali tako moje interesovanje, pa se u posljednjih 25 godina književnost za decu razvila kao naučni i nastavni predmet koji predaju studentima, poslijediplomcima i doktorantima. Inače, po potrebi četvrt veka se predavaju makedonsku književnost. Pitam zatim profesora Markovića o književnoj istoriji. Danas se odlučen je profesor Marković o književnoj istoriji kod nas dosta radi. Istina, taj rad je više individualan nego timski. U posljednjim godinama stasalo je nekoliko generacija mladih naučnih radnika i zajedno s onima koji su već stigli u zrelo doba daju lepe naučne rezultate. Već sada imamo neke značajne sinteze, stara književnost, klasicizam, hiperromantizam, romantizam, književnost 19. veka, narodna književnost, književnost za decu i tako dalje. Sve su to autoritativne istorije književnosti, najbolje koje su se u našem vremenu mogle dati. Posebno izdvajam dela Istorija srpskih književnosti Jovana Deletića i sabrani radovi Biće i jezik Radomira Konstantinovića, svako na svoj način vredno i izazovno. Širim razgovor na pitanju jeziku tada, 1984. godine, o srpsko-hrvatskom jeziku. Slobodan Marković nije tako odlučan kao ranije, ipak kaže, jezik je najživlja duhovna i materna oblast. Naš današnji književni ili standardni jezik se dosta razlikuje od Vukovog jezika, iako mu je Vukov jezik u osnovi, međutim jezik, reč u njemu, nazivi i drugo su istorijski pojmovne kategorije koje vremenom proširuju svoje sadržaje i zato ih bez velike potrebe tako u svetu ne menjaju. U jeziku su naročito konvencionalni nazivi, otuda se i ime predmeta našeg razgovora, srpsko-hrvatski jezik, i sada upotrebljava, iako mu je izvorno značenje srpsko ime, razvojem i saznanjima obogaćeno. Njime govore ili su govorili Srbi, Hrvati, Crnogorci, Muslimani, a i mnogi pojedinci koji su ga osvojili kao svoj govor. Više sličnih primjera imamo u svetu. Amerikanci, deo Kanađana, Australijanci, Englezi, drugi govore engleskim jezikom i nikome uopšte ne pada na pamet da to iz nacionalnih pobuda ili povređenosti menjaju. U ostalom, u prirodi je savnog sveta da jezik što manje deli. Pitam potom profesora Markovića o knjizi i čitanju. On kaže, malo se čini da se položaj knjige i obim čitanja promjeni i poboljša. U pitanju je odnos prema književnosti i prema knjizi. I sada se na knjigu gleda kao na svaku drugu robu, a ne kao na trajno kulturno dobro. Odgovornost je svakako na državi, ali kod neposrednih aktera knjige. Oni, i autori, i izdavači, i knjižari, i bibliotekari, uopšte nisu povezani. Ta razdaljenost, čak i razjedinost, utiče i na tiraže, ali i na cene, kao i na plasman knjige. Tome razume se treba dodati i odnose čitalaca prema knjizi, naročito čitanju. Nažalost, današnji čitaoci nemaju razvijene navike stalnog, redovnog korišćenja knjige, posebno stručno kruženje njom. Poslednje pitanje, kao i obično, bilo pitanje u budućnosti. Profesor Slobodan Ž. Marković ne krije da je optimista. Verujem u budućnost koja će, siguran sam, biti lepša i bogatija od našeg vremena. Znam da su radoznalost i nezadovoljstvo uvek bili pokretači ljudskih snaga i napretka. Otuda u budućnosti i umetnosti i poslovnih ženosti mogu i treba da budu most među epohama, zaključuje profesor Marković.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muzički urednik bila je Ivana Đorđević, ton majstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Katarina Karakušević, organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.